Teju katru dienu pienāk traģiskas ziņas par kādu nelaimi uz ūdeņiem. Traģiska bija arī aizdītā svētdiena, kad jūrā noslīka divi Liepājas teātra aktieri. Vai šajā vasarā ir īpaši liels noslīkušo skaits? Par to nākamajās minūtēs runāsim ar glābšanas dienestu Rīgas reģiona pārvaldes vecāko inspektoru Juri Blūzmani. Labrīt!
Labrīt!
Kā jūs raksturotu šo vasaru no sava profesionālā glābēja viedokļa?
Jā, statistika ir nepielūdzama, toties ar prātu un lēnprātību apturama. Tas nozīmē, ka šī te vasara praktiski neatšķirās ne ar ko no citām vasarām, kad ir ļoti karsts, praktiski pat ar tām dienām. Jo mēs ugunsdzēsības glābšanas dienestā mēs zinām, ja būs karsta diena, tas nozīmē, ka šajā dienā tiks laupītas dzīvības. Cilvēkam, nu, metaforiski sakot, kad saule nogalina, ne tikai izraisot tādas saslimšanas, bet arī tieši provocējot cilvēkus meklēt šo te lēto, vienkāršo un samērā ļoti patīkamo veldzējumu ūdenī.
Tad tas iespējas, ka šogad ir īpaši daudz noslīkušo skaits, ir maldīgs?
Tas nav maldīgs, jo mums pēdējās dienas, pēdējā mēneša ir bijuši ļoti karsti, un ja mēs salīdzinām ar iepriekšējos gadus, tad mēs burtiski varam redzēt, ka neskatoties arī uz laika prognozi, ja redzam, ka noslīkušo skaits, piemēram, maijā jau bija liels pagājušo gadu, tas nozīmē, ka tajā laikā bija ļoti karsts, un kā jau teicu, pāris dienas, ja palīs lietus, tad mēs labi zinām, ka tad šajās dienās arī mēs nenotiks nelaimes gadījumi, ņemot vērā šo ļoti karsto laiku, mēs zinām un mēs konstatējam, un tā tas notiek, diemžēl, visu laiku, ka bojā cilvēki tieši šajā karstajā laikā.
Un tad kāda ir mums šīs vasaras, šī traģiskā statistika?
Šī statistika pieauga, tātad praktiski šobrīd jau ir vairāk kā 100 cilvēki noslīkuši, tas nozīmē, ka vairāk jau nekā ceļu satiksmes negadījumos ir gājuši bojā cilvēki, un ja šī vasara turpināsies, protams, gads vēl nav beidzies, mēs nezinām, kāds būs varbūt septembris, kas būs atvasarā, jo mums bieži vien statistika atkal palec augšā tieši atvasaras laikā.
Un vēl zemledes makšķernieki.
Un zemledes, tas, protams, ir cita tēma, ne tikai zemledes makšķernieki, nebūtu tā lielākā sāpe kā puišeļi, kā bērni, kas spēlējās uz ledus, un ziemā tendence pieaug veidot visādas slidotavas un pat ar mašīnām braukāt un cilvēkiem. Un jāsaka, bieži vien arī mediji provocē šo te, jo YouTube bieži vien varam redzēt visādos sociālos tīklos, cik tas jautri pavadīt lecot ūdenī, cik jautri pavadīt braucot pa ledu. Jāsaka, kad ir diezgan problemātiski mums šie te jaunākie laiki, varētu tā teikt.
Jūs sacījāt, ka šogad jau vairāk nekā 100 noslīkušo citus gadus šies skaitlis ir līdzīgs pie
ir bijuši,
karstiem laikapstākļiem?
Jā, pie karstiem laikiem ir bijuši līdzīgi skaitļi, plus, mīnus, kā jau teicu, kopšumā mēs, protams, mēs paveicam šo te summēto šo te, teiksim, rezultāciju, jo mēs varam reiķināt tikai gada beigās, ja, kad mēs saskaitam kopā šo gadu, bet kā jau teicu, tieši tad, kad ir karstākais laiks, tieši tās karstākās dienas. Mēs varētu tad procentuāli sareiķināt, cik ir bijuši karstās dienas un cik ir bijuši šo te noslīkuši. Uzreiz var pateikt, ka karstā laikā uzreiz ir bojā gājušo skaits pieaug. Citreiz pagājušo gadu laikam bija kaut kur vienā dienā, bija 8 cilvēki tikai Rīgā noslīka. Vienā dienā.
Kas ir pats riskantākais, ko cilvēki dara atpūšoties uz ūdens?
Pats riskākais ir šis te maldīgā drošības sajūta. Tas ir tieši tāpat, kā mēs iebraucam iekāpjam satiksmes autobusā, mēs šeit nevaram iedomāties, kad autovadītājiem ir stiprā reibuma stāvoklī, jo mēs paļaujamies, domājam, kas tad var notikt ar mums. Tieši tāpat arī uz ūdens. Ja ir saulaina diena, ja mums ir labas domas noskaņotas, ja mēs esam padzēruši kafiju, padzēruši tēju, no rīta dodamies uz pludmali atpūsties, mēs redzam šo te skaisto laiku, gludo ūdens virsmu skaisto, toties mēs nemaz neapzināmies, kas ir apakšā. Un apakšā ir tumša dzelme, un ūdens dzīvības līnija ir tieši šī te spīdīgā virsma, plāna līnija, tieši ūdens virsma, un pavisam nedaudz pāris centimetru apakšā jau sagaida cilvēku nāve. Jo bieži vien mēs esam redzējuši filmās, kad cilvēkam, ja kaut kāda problēma notiek, viņš izbaž rokas no ūdens ārā, kliedz, māja, palīgā, tā nenotiek, jo nelaimes gadījumā uz ūdens slīkšana notiek pavisam klusi mierīga, bija cilvēks un nav. Tas nozīmē, ka vienā mirklī praktiski pāris centimetru dzīvības un nāves līnija atšķir un notiek nelaimes gadījums un cilvēks noslīkst. Tātad klusi, mierīgi.
Kāpēc?
Tādēļ, kad ja cilvēks var peldēt, ja mēs redzam, kā filmās rokas var izbāzt no ūdens ārā, tas nozīmē, ka viņš ir hidrotērpā vai kaut kādā iemesla dēļ, un pamēģiniet vienkārši izbāzt ūdens vidū kaut kur, kaut kādā ezera vidū izbāzt rokas ārā no ūdens un saukt palīgā. Nesanāks, jūs visu laiku grimsiet nost. Savukārt, ja cilvēks peld normāli, viņam nekādas problēmas nav, tad arī nav nepieciešams nekādas palīdzības saukt neko. Savukārt, tikko ūdens iekļūst balsenē, kas sākās slīkšana kaut kādā iemesla dēļ, krampis vai pat jauniem cilvēkiem sirdsdarbības problēmas, tad mirkli ūdens nonāk balsenē un pakliekt vairs nevar. Un tanī brīdī, ja ir krampis vai kaut kādas problēmas veselības, cilvēks koncentrējās uzreiz uz savu, uz sevīm un nevis uz uzmanības piesaistīšanu. Tāpēc arī neviens parasti neredz, ka cilvēks noslīkst. Peldēja, pēkšņi un vairāk nav cilvēka.
Tā kā pamanīt to?
Praktiski tieši tāpēc mums arī tik liels noslīkušo skaits, ka nepamana neviens. Kā jau teicu, pamanīt, nu pamanīt var tikai, mēs varam tikai runāt par profilaksu. Un profilaks ir ļoti vienkārši, neiet ūdenī tālāk par kaklu. Jo tikko mēs iebrienam ūdenī dziļāk par kaklu, var notikt, kā jau teicu, varbūt krampis, varbūt arī jauniem cilvēkiem sirdsdarbības traucējumi, kas pirms tam nav bijuši. Tas nozīmē, ka droši būs tikai atrasties ūdenī pie krasta un peldēties apkārt. Ja kādam gribas kaut ko pierādīt, nav jāpeld ezeram pāri, var peldēt gar ezeru. Ja kādam gribas kaut ko pierādīt, nav jāpeld dziļi jūrā, bet var peldēt no kolkas līdz ainažiem. Tas nozīmē, ka nelielā dziļumā, jo tikko notiks kaut kādas problēmas, nosāksies uz kājām. Un droši, protams, peldēties ir pludmalēs, kuras tiek apsargātas, kurās ir glābēji. Un tur arī šīs te bojas ir izvietotas tieši tādā attālumā, kur cilvēks praktiski ar kājām var aizsniegt grunti.
Tad cilvēkus ir jāiemāc peldēt paralēli krastam, nevis prom no krasta.
Cilvēkiem jāiemāc peldēt labi, bet cilvēkiem jāpaskaidro, ka peldēt prasme nenozīmē dzīvības saglabāšanu uz ūdens. Tas nozīmē, ka ja, parasti diezgan bieži tā ir, kad nelaimes gadījumā vietā saka, jā, ārpats, viņš bija tik labs peldētājs. Un tieši slīkst varētu teikt, ka tieši labākie peldētāji, jo tieši viņiem šī te drošības sajūta, kad nu es labi peldu un tad nu man viss tas sanāks, ka man ar manīm nekas nenotieks. Kā jau teicu, diemžēl notiek tieši ar labiem peldētājiem, jo kustinot ilgi rokas, kājas ūdenī, tieši tad arī rodās krampi, nevis tur kaut kādu vitamīnu trūkuma dēļ sasprindzot, un ja cilvēks ir ilgu laiku peldējis, kā piemēram kaut kur pāri kaut kādām ezeram, tas nozīmē, tad brīdī muskuli sarauju krampi un no atbrīvoties no krampi ir, protams, paņēmieni, bet šos paņēmienus esam mēģinājuši arī ūdenslīdē tērpā darīt. Nu to var darīt ka tad, ja tev ir elpošanas aparāts, tu var nolaisties uz grunts, mierīgi to izdarīt. Peldot pa ūdens virsmu, atbrīvoties no krampi, nu, tas ir praktiski neiespējami. Un tāpēc arī cilvēki iet bojā. Kā jau teicu, droši būs tikai pie krasta, tikai tādī vietā, kur peldot, ja kaut kas notiek, var nostāties uz kājām un tādā veidā sevi pasargāt no bojājies.
Diemžēl šajā vasarā arī ir bijušas traģiskas vēstis par dīķos noslīkušiem bērniem. Kāds te ir izcinājums? Apžogot šādus dīķus, aizbērt?
Jāsaka, ka, ja mēs runājam par maziem bērniem, tad, ja dodamies uz pludmali atpūsties maziem bērniem, vai arī nopērkam viņiem šie te piemājas baseiņus, kas šobrīd plašā tīklos tiek piedāvāti, ja, katrā būvniecības veikalā var nopirkt. Jāsaka, ka arī vecākiem rodas šī te viltus drošības sajūta. Viņi atstāja šo te bērneli pagalmā, spēlēties pieaugušam, tas ūdens ir varbūt kaut kur līdz celim, pat netik dziļš. Tādam gadīgam knēvelim viņam tas ir pāri galvai. Un ja tāds bērnels ierāpjas iekšā, ja vēl tas baseins ir kādu laiku pastāvējis, ūdens jau netiek mainīts nevienā bieži. Apakšējais slidena, tas bērns netiek ārā. Un bieži vien atnāk vecākiem konstatēt, ka bērns vairs nav dzirdams, nespēlējies, un ir bijuši gadījumi, ka noslīks ne tikai pie mājas dīķos, bet arī šajos šķietami mazajos baseiniņos bērns netiek ārā. Risinājums ir maziem bērniem uzraudzību. Par dīķiem ir bijuši gadījumi, kad pie mājas noslīgs bērns un pēc tam vecāki pieņem lēmumu to dīķi vispār aizbērt. Es varu pateikt, ka tieši tāpat kā dzīvojot pie šosejām blākus, tieši dzīvojot pie ūdenskrātuvēm, nu ir jābūt ļoti uzmanīgiem, ja ceļš ar maziem bērniem visu laiku skatāmies tiem bērniem pakaļ.
Jūs arī pieminējāt to, ka šogad šo noslīkušo skaits ir tik pat liels, cik autoavārijās bojā gājušo skaits. Bet runājot par ceļu satiksmi, mums regulāri notiek visādas kampaņas. Izglābi draugu, nebrauc ierēbis, šķiet pietrūkst kādu kampaņu saistībā ar peldēšanos.
Ātrums, atrodoties pie stūres, ātrums izraisa adrenalīnu, dažiem cilvēkiem patīkamas sajūtas un taču tomēr apzinās, cik tas ir bīstami, jo tad, kad tu ātri brauc ar mašīnu, tu apzinies, vismaz līdzbraucēji apzinās, cik tas ir bīstami, un tāpēc tās briesmas, var teikt, redz priekšā, aizmugurē, no visām pusēm. Savukārt, kā teicu, maldīgais priekšstats, kad atrodamies pie ūdens, tur ir mierīgi, klusi, liekas saulīte spīd, liekas, kad, kas tad var notikt. Kā jau teicu, šis te maldus priekšstats, bet jāsaka, ka, protams, ar kampaņām mēs varētu palīdzēt. Tad mums, protams, būtu vairāk jārāda, kā tas ir, kā cilvēki slīkst, jo cilvēkiem diežāli ir šis maldīgais priekšstats. Ja autovarijās mēs zinām, viens sitiens cilvēks iet uzreiz bojā, un ja mēs filmās esam redzējuši šis maldīgais priekšstats tāpat kā par ugunsgrēkiem, ka man jau pietiks laika kaut ko, gan jau es pakliekšu, gan jau es paņemšu kaut kādas mantas, kā tas ir ugunsgrēkā, vai arī šī gadījumā uz ūdens, gan jau es pamāšu ar roku, ja man kaut kas būs, gan jau man atpeldēs pakaļ. Diemžēl jāsaka, ka tie cilvēki, kas peld pakaļ, mēģina glābt otru cilvēku bez jebkādiem palīglīdzekļiem, bez glābšanas vestēm, bieži vien mums jāmeklē jau ir divi cilvēki, un iespējams, kad varbūt arī bojā gājuši, kas ir pēdējās brīvdienās bijis, varbūt kāds ir mēģinājis glābt otru, un diemžēl jāsaka, ka arī šīs te filmās popularizētais veids, ka var izglābt otru cilvēku, nu nevar izglābt cilvēku, ja cevišķi, ja tev vēl nav iepriekš bijušas kaut kādas peldēšanas prasmes, treniņi, kā glābt slīkstošo. Parasti slīkstošais noslīcina glābēju.
Tā bieži notiek?
Tas notiek samērā bieži, kad mēģina glābt, taču lielākā daļa tomēr apzinās šo risku un nepeld klāt slīkstošajiem, ja nu vienīgi neatrod kaut kādu peldlīdzekli. Nu, peldlīdzekli atrast krastā siltā pludmalē diez vai būs viegli iespējams.
Bet tad rodas jautājums, jā. Vai tad glābt cilvēku, jeb... Ko darīt? Nu,
ko darīt? Visiem šobrīd ir līdz mobilie telefoni. Piezvanīt 112, bet
tas var būt arī...
Jā, par vēlu profilakse. Nu, šeit mēs runājam tīri par profilaksi. Ja ir akcija izglābt draugu, atņem atslēgas, neļaut dzert, nu, tad es domāju par automašīnām. Es domāju, nu, tad šeit varētu citāda akcija vai nu, izglābt draugu, atņem peldbikses. Ja? Nu, kadrā ziņā šeit mēs vairāk jārunā ir par profilaksi. Par izglītošanu jāstāsta neiepeldēties, neietik dziļi peldēties, un, protams, nemēģināt cilvēkiem kaut kādā veidā, ja cieši tas vairāk vīriešiem, protams, raksturīgi, ja, kad, ej, nu, pārpeldēsim pāri, vai tad tu nevari. Ja man tā liekas lielāka varonība pateikt, jā, es nevaru, es negribu, nekā pēc tam peldot pāri, un tad, nu, iznākums ir diezgan bēdīgs.
Tagad beigsies peldu sezona, kas jums būs nākamie riski?
Nākamie riski, nu, valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas, tā ir pietiekoši daudz darba un pietiekoši daudz pārējie riski, arī ceļu satiksmes negadījumi ir mūsu riski, arī slīkstošie cilvēki ir mūsu riski. Protams, tad, kad ir pavasaris un tad, kad ir ūdens, tad, protams, ir par noslīkošajiem mēs runājam krietni mazāk, jo tad ir, protams, nav cilvēki nepeldās, vēl ledus nav virsu, bet tikko parādās pirmais ledus. Bieži vien arī diezgan šis te melnais humors ir, kad makšķernieki zemlīdus parādās ātrāk par ledu.